5. luku. Jälleen syntyminen. Kysymys. Väititte äsken, että jälleen syntymisen oikea ymmärtäminen ei johda pessimismiin. Ettekö nyt tahtoisi esittää minulle tätä oikeata oppia? Vastaus. Mikä se teki jälleen syntymisajatuksen niin raskaaksi ja vastenmieliseksi? Itämaalainen käsitys sangsaarasta, eli elämän ainaisesta kiertokulusta. Tarkoitukseton kiertokulku on mitä lohduttomin ajatus ja siitä vapautuminen ihmispyrkimyksen luonnollinen päämäärä. En nyt väitä ollenkaan, että Buddha niin olisi tarkoittanut, mutta hänen kirkkonsa ja tunnustajansa ovat ainakin sillä tavalla käsittäneet hänen oppinsa pelastuksen tiestä. Täällä länsimailla sitä vastoin ei ole mitään syytä katsella jälleen syntymistä semmoiselta kannalta. Suurten tiedemiestemme havainnot ja keksinnöt ovat täällä avanneet silmämme näkemään luonnon ihmeellisiä ja nerokkaasti järjestettyjä työtapoja. Ja länsimaiset sivistyskansat ovat sen kautta valmistuneet vastaanottamaan ja käsittämään elämän korkeampia totuuksia monipuolisemmalla ja niin sanoakseni älykkäämmällä tavalla. Mitä erityisesti jälleen syntymiseen tulee, on se käsitettävissä ainoastaan erään elämänlain valossa, jonka tieteellinen tutkimuksemme on havainnut läpikäyväksi periaatteeksi luonnon koko elämässä. Tämä on kehityksen eli evolutionin suuri aate. Kun jälleen syntymistä ajatellaan kehitysopin valossa, silloin se saa sisällön ja tarkoituksen. Elämä ei ole tyhjää heilumista syntymästä kuolemaan ja kuolemasta syntymään. Se ei ole kuin hyönteisen järjetöntä lentoa seinästä seinään, vaan se on kuin lasten koulussa käynti ja siirto luokalta toiselle. Elämän koulu onkin tavallinen lausetapa teosofien kesken. Ruumiistuessaan uudestaan ja uudestaan ihminen kehittyy, viisastuu, jalostuu ja henkevöityy. Tämä on uusi optimistinen näkökanta jälleen syntymisestä. Kysymys. Siten elämälle kyllä muodostuu tarkoitus, mutta mitättömässä määrässä tuo tarkoitus näyttää toteutuvan. Vai mitä sanotte siitä, että ihmiset nähtävästi pysyvät samoina tänään kuin eilenkin olivat? Jos luemme minkä ajan ja minkä kansan kirjallisuutta tahansa, niin aina ihmiset esiintyvät samoina sekä paheineen että hyveineen. Missä on siis kehityksen koulu huomattavissa? Vastaus. Ihmiskunnan kehitys onkin varsin hidasta. Epäilemättä kuitenkin on eroa raakalaisheimon ja sivistyskansan kehitystasoissa. Jos osaisimme historiallisesti mennä satoja tuhansia ja miljoonia vuosia taaksepäin, olisivat kyllä elämän koulun jäljet selvästi nähtävissä. Kysymys. Epäilemättä. Ja tarkoitatteko siis, että uudestaan ruumiistuminen tapahtuu niin harvoin, niin pitkien väliaikojen jälkeen, että ihmiskunnan elämä todella on noussut askeleen, eli luokan ylemmä, ennen kuin yksilön jälleen syntyminen tapahtuu? Olen kuitenkin luullut ymmärtäväni, että reinkarnationi on verrattain nopeata, että kuoleman ja uuden syntymän välinen aika lasketaan sadoissa, korkeintaan tuhansissa vuosissa. Vastaus. Olette oikeassa. Jälleen syntyminen on, ainakin nykyään, pikemmin tiheätä kuin harva. Mutta elämän koulu onkin enemmän sisäistä kuin ulkoista laatua. Ihmisen ruumis muuttuu ylen hitaasti. Meillä on nyt esimerkiksi 5 aistia. Mutta oli varmasti aika, jolloin niitä oli vain 4 esimerkiksi. Kuitenkin sekin aika on täydellisesti historian takainen. Vielä etäisempi on siis aika, jolloin meidän ruumiillamme oli vain 3 aistia. Ja niin edelleen. Jälleen syntymisen yhteydessä emme sen tähden ajattele tätä luonnon hidasta evolutionia niin paljon kuin sielun sisäistä kehitystä. Ihmisen yksilöllinen minä, se jälleen syntyy. Se oppii ja se kehittyy. Ja jos ajattelette ihmisyksilöjä, täytyy teidän tunnustaa, että kaikesta yhtäläisyydestä huolimatta on olemassa suunnattomia eroavaisuuksia eri yksilöjen välillä. Olemme jo maininneet synnynnäisen pahantekijän. kuinka lohdutonta olisi uskoa, että hän, kärsivä ja iloitseva, rakastava ja vihaava ihmisolento, olisi sokean sattuman tulos tai oikeudellisen Jumalan luoma. Kuinka toista taas on olettaa, että hän on jälleen syntyvä ja kehittyvä ihminen, muutamissa suhteissa vielä kokematon ja kehittymätön, mutta edessään matkan päämääränä sama ihana tulevaisuus kuin toisilla. Ja jos väittäisimmekin, että moraalisesti ihmiset ovat jokseenkin yhdenarvoisia, koska suurimmalla pahantekijällä on hyveensä ja siveellisesti mallikelpoisimmalla heikkoutensa, niin emme saata sulkea silmiämme esimerkiksi älyllisiltä erilaisuuksilta. Verratkaa Runebergin ja Alexis Kiven Neron tuotteita tavallisen kynäniekan töherryksiin tai Napoleonin ja keessarin valtioviisasta sotakomentoa tavallisen kadettikoulun käyneen kenraalin voimanponnistuksiin. Kuinka näitä seikkoja saattaisi tyydyttävästi ymmärtää muuten kuin jälleen syntymisen kannalta? Kaikki olisi kaaosta, julmaa sortoa ja ansaitsematonta armoa, ellei ihminen olisi olento, joka käy koulua ja siinä oppii. Kysymys. Mutta miten jälleen syntyminen sitten selittää tuon eroavaisuuden luonteissa, kyvyissä ja taipumuksissa? Eivätkö ihmiset käy samaa koulua? Miksi toiset kehittyvät hitaasti, toiset nopeammin? Mikä tässä on optimistinen näkökanta? Vastaus. Erilaisuus johtuu tietysti ensikädessä siitä, että ihmisissä kehittyvät eri puolet ja ominaisuudet eri aikoina. Toisessa kehittyvät älylliset kyvyt varhemmin, toisessa taiteelliset taipumukset, toisessa moraaliset ominaisuudet. Mutta toisessa kädessä erilaisuus johtuu siitä, että ihmiset itse kasvattavat itseään ja toisiaan joko hitaasti tai nopeasti, joko laiskasti tai ahkerasti. Sillä muistakaamme, ettemme ole automaatteja elämän koulussa. Olemme vapaita, järkeviä minäolentoja, jotka itse otamme osaa elämän kasvatukseen. Tästä puhuimme jo äsken, ja se on huomioitettava tekijä. Kysymys. Niinpä niin. Alexis Kivi esimerkiksi on käynyt elämänkoulua, mutta samalla itse ponnistanut ja kasvattanut sielunsa runollisia taipumuksia. Vastaus. Epäilemättä. Eikä yhden vaan monen elämän aikana. Tämä on todella kysymys siveellisestä vapaudesta, vastuuntunteesta ja tahdosta. Kysymys. Mutta usein huomaamme kehittyneissä ja nerokkaissa ihmisissä suuriakin siveellisiä puutteita. Jos nyt heidän kehityksensä on siveellisen ponnistuksen tulos, niin eikö tässä ilmennyt ristiriita? Vastaus. Ei. Sillä meidän on tehtävä ero siveellisen tahdon ja siveellisten ominaisuuksien välillä. Neron siveellinen tahto ilmenee siinä, että hän uskollisesti suorittaa elämän tehtävänsä, sillä Neron tunnusmerkki on aina, että kohtalo on hänelle uskonut omintakeisen henkisen tehtävän. Hän on tehtävälleen ja elämäntyölleen uskollinen, huolimatta esteistä ja vaikeuksista, jotka nousevat hänen tielleen sekä olosuhteista että hänestä itsestään. Alexis Kiven siveellinen tahto ja tarmo ilmeni siinä, että hän oli uskollinen runottarelleen. Jos hän sen sijaan olisi tavoitellut hyvää maallista toimeentuloa, tai antautunut vimmattuun taisteluun oman alemman luontonsa viettäjä vastaan, olisi hän pettänyt tehtävänsä, vaikka olisi saavuttanut minkälaisia ennätyksiä tahansa. Maailman tuomio on nurja, mutta jumalat tietävät, kuinka tuomitsevat. Rikas tai siveellisesti moitteeton Alexis Kivi olisi varmaan saavuttanut enemmän kunniaa ja menestystä eläessään. Mutta runoilija Alexis Kivi on kruunattu kuolemattomalla kunnialla sen tähden, ettei hän langennut mammonaan eikä siveellisen kiusaajan houkutuksiin, vaan pysyi omalle tunnolleen uskollisena. Kysymys. Tuo on mieltä kiinnittävä ja viisas näkökanta. Mutta eikö esimerkiksi Alexis Kiven elämäntyölle olisi ollut edullisempi, jos hän ei olisi ollut niin köyhä, jos hän olisi ollut raitis? Ainakin olen kuullut erään raittiusmiehen arvelevan, että runoilija ja nimenomaan Aleksis Kivi olisi luonut vielä suurempia ja lukuisampia taideteoksia, jollei juoppouden pahe olisi häntä vaivannut. Vastaus. Tuommoinen olettamus on turha. Emme voi tietää, mitä työtä joku nero toisenlaisissa olosuhteissa tai toisenlaisissa ruumiissa olisi suorittanut. Ehkä hän olisi onnistunut paremmin, ehkä huonommin. Joka tapauksessa spekulaatiooni on tyhjänpäiväinen. Pitäkäämme kiinni todellisuudesta, elämän tosiseikoista. Mitatkaamme olosuhteiden tarjoamat vaikeudet, punnitkaamme neron omat luonteen heikkoudet ja arvostelkaamme sitten, kuinka sankarillisesti hän kaikessa hiljaisuudessa on taistelunsa taistellut ja elämäntyönsä suorittanut. Siinä, kuten sanottu, ilmenee hänen siveellinen tahtonsa, vapautensa ja vastuunalaisuutensa, eikä sitä himmennä jotkut siveelliset vajavaisuudet, jotka riippuvat ruumiista ja joiden vastaavia hyveitä hän myöhemminkin voi hankkia itselleen. Kysymys. Te ette siis arvostele hyveitä ja siveellisiä ominaisuuksia vähäpätöisiksi? Vastaus. Kuinka sitä tekisin? Kaikella vain on aikansa. Onhan ihmisiä, joiden elämän tehtävään kuuluu hyveiden harjoittelu ja hankinta. Jokainen varakas ihminen, esimerkiksi, jolla ei ole erityisiä lahjoja, ei taiteellista eikä muuta henkistä elämäntehtävää, on kuin luotu kasvattamaan itseään siveellisesti. Tietysti siveellinen itsekasvatus kuuluu jokaisen ihmisen elämäntehtävään, mutta elämä itse on siinä kohden paras neuvonantajamme ja myös paras koulumestarimme, joka tarpeen vaatiessa käyttää kovaakin vitsaa, ettei meidän tarvitse lähteä umpimähkään eikä liian hätäisesti kasvattamaan itsessämme kaikenlaisia siveellisiä pikkuhyveitä. Jos saan lausua ajatukseni suoraan ja peittelemättä. On mielestäni paras siveellinen itsekasvatus se, että rehellisesti ja vilpittömästi sielumme ja sydämemme koko hartaudella, järkemme ja ymmärryksemme koko voimalla etsimme totuutta. Parhaiten olemme myös mielestäni onnistuneet lasten ja toistemme kasvatuksessa, jos olemme heistä tehneet väsymättömiä, itsenäisiä, ennakkoluulottomia totuuden etsijöitä. Totuuden etsijälle selvenee aina ennemmin tai myöhemmin, mitä häneltä itseltään puuttuu ja mitä hänessä on liikaa siveellisessäkin suhteessa. Kysymys. Mimmoiseksi oikein kuvittelette, jos niin saan sanoa, täydellistä ihmistä? Onko hän kaikin puolin yhtä kehittynyt? Onko hän nero, taiteilija, pyhimys, sankari, kaikki samalla kertaa? Vastaus. En usko sitä. Uskon, että täydellinenkin ihminen on yksilö. Ja kun hän kerran on yksilö omituisuuksineen ja erikoisharrastuksineen, uskon, että toinen on toisessa suhteessa, toinen toisessa etevämpi. Luonnollisesti on piirteitä ja juuri siveellisiä, joiden puuttuessa ihminen ei vielä ole täydellinen. Kysymys. Mainitkaa joitakuita. Vastaus. Ehdoton rakkaus totuuteen. Esimerkiksi ehdoton vilpittömyys ja rehellisyys. Samaten ehdoton epäitsekkyys, oman voiton pyytämättömyys ja sydämen puhtaus. Salaisen veljeskunnan mestarit ovat kaikki täydelliset totuudessa ja rakkaudessa, vaikka toisella on toisenlaiset taiteelliset salaiset ynnä muut kyvyt kuin toisella. Kysymys. Kyllähän jälleen syntymisoppi tällä tavalla saa toisenlaisen luonteen kuin mikä sillä on Itämailla. Sillä te tietysti oletatte, että ihmisen yksilöllisyys säilyy ruumistuksesta toiseen. Eihän muuten voisi olla puhettakaan mistään kehityksestä. Vastaus. Sehän on selvää. Me teemmekin eron yksilöllisyyden ja persoonallisuuden välillä. Sanomme, että ihmisen minä, hänen puhdas siveellisesti vastuunalainen järkiminuutensa, syntyy jälleen. Mutta että joka kerta, kun minuus pukeutuu uuteen ruumiiseen, syntyy myös uusi persoonallisuus, eli persoonallinen minä. joka asian luonnosta on niin sanoakseni harhaminä, koska se vain on todellisen minän fyysillinen heijastus ja ikään kuin puhetoveri. Kysymys. Onko ihmisellä siis kaksi minää? Olenkin kuullut puhuttavan ylemmästä ja alemmasta minästä. Vastaus. Nuo ovat käytännöllisestä elämästä otettuja realistisia nimityksiä, ei metafyysillisiä todellisuuksia. Ei ihmisellä ole muuta kuin yksi minä, vaikka tämä hänen minänsä on yliaistillinen henkitodellisuus, eikä kokonaan ilmene ruumiillisten aivojen välityksellä. Onhan uusin kokeellinen sielutiede jo todennut, että aivot eivät tyhjennä minuuden eli sielun sisältöä. Sielu on aivoja suurempi. Aivot ovat sieluun verraten kuin segmentti ympyrän pinta-alaan. Viittaan hypnoottisiin ja mediumistisiin ilmiöihin, vaikken tahdon niihin nyt syventyä. Jos vain pidämme kiinni siitä tosiasiasta, että ihmisen todellinen itse, hänen varsinainen, siis ylempi minuutensa, on samalla hänen ainoa minänsä, niin ymmärrämme, että se realistinen ja muodollinen sisältö, se persoonallisuus, minkä tämä minä ruumiistuessaan itselleen hankkii, ja joka on minuuden fyysillinen ilmaus, että se vain on heijastusta ja harhaa minuuden kannalta, vaikka se ruumiin kannalta on vankkakin todellisuus. Käsitettekö tarkoitukseni, vaikka se näin lyhyesti ja kömpelösti tulee esille? Kysymys. Luulen käsittäväni. Ja siinähän muuten piilee mitä mielenkiintoisin psykologinen kysymys. Mutta senpä takia minua juuri ihmetyttää, että Itämailla käsitykset ovat niin hämäriä ja sekavia. Rahvas varmasti uskoo, että juuri tuo teidän harhaminänne, eli fyysillinen persoonallisuus, vaeltaa ruumiista toiseen ja syntyy eläimeksi. Jos nyt tämän vielä ymmärtäisi, koska minuuden käsite kouluttamattomalle järjelle epäilemättä on kaikkea muuta kuin helppotajuinen. On toiselta puolen vaikea sulattaa, että niin suuri ja viisas opettaja kuin Buddha ei sen tarkemmin asiaa selvittänyt. Ellen erehdy, Buddha nimenomaan kieltäytyy antamasta mitään selvää käsitystä minuudesta, eli sielusta, eikä sanonut opetuslapsilleen, jäikö minä olemaan kuoleman jälkeen vaiko ei. Eikö täten ole ristiriitaa nykyisen teosofisen ja buddhanopin välillä? Vastaus. Siinä sen nyt itse näette, että teosofia ei ole buddhaoppia, vaikka meitä syytetäänkin buddhalaisuudesta. Tietysti on olemassa ilmeinen ristiriita tässä suhteessa teosofisten oppien ja joidenkuiden buddhalaisten tekstien välillä. Mutta se ristiriita on kuitenkin näennäinen. Se ei perustu siihen, että buddhan tiedot elämän asioista olisivat olleet toisenlaisia kuin teosofisten mestareen. Totuus on yksi, mutta totuutta voi lähestyä ja tutkia eri näkökannoilta. Ja totuutta voi nähdä eri puolilta ja eri tavoilla. Tosiasiat luonnossa ja ihmiskunnassa muuttuvat myös ajan mukaan. Ihmiskunta on, kuten alussa jo huomautimme, älyllisesti katsoen tänään toinen kuin Buddhan aikana. Ken totuutta silloin etsi, hänen täytyy lähteä toisenlaisista edellytyksistä kuin mitä tänään on tarpeellista. Buddha piti tarkasti kiinni tosiasioista, ja hän puhui niin kuin hän puhui, sen tähden, että hän todella niin näki. Koettakaamme asettua hänen kannalleen ja ymmärtää hänen sanansa. Kysymys. Tarkoitatteko siis, että Buddha ei nähnyt ihmisen jälleen syntyvää minää? Vastaus. En suinkaan, sillä näkihän Buddha kaikki omatkin jälleen syntymisensä. Mutta jokainen ihminen, jokainen totuuden etsijä, on ruumiillisissa ilmauksissaan aikansa ja ympäristönsä, ajatuksissa ja puheissaan omienkin fyysillisten aivojensa rajoittama. Buddhan aikana ei puhuttu mitään kehityksestä, ei käytetty semmoista sanaa, ei kaivattu semmoista käsitettä. Silloin puhuttiin vain karmasta, eli syy-suhteen laista ja jälleen syntymisten pyörästä. Sen tähden Buddhakin, kun hänelle totuuden ja tiedon ylevä päivä valkeni, näki koko elämän draaman, karman ja sangsaaran valossa. Hän on aikansa suurin loogikko ja metodikko. Niin tokkohan yleensä toista ihmistä on ollut, jonka järki olisi ollut yhtä terävä, tasapuolinen ja laaja. Ja kuitenkaan hän ei puhunut kuolemattomasta ihmisminästä, joka vähitellen kehittyy, vaan piti parempana vaieta. Kenties hän ei nähnytkään, ei osannut ajatella ihmisminän kehitystä samalla tavalla kuin me tänään. Kysymys. Mutta miksi ei? Vastaus. Tiedättekö mitä? Sitä tuskin vielä tänä päivänäkään huomaisi paljaitten henkisten näkemysten avulla, ellei ymmärtäisi sitä etsiä loogillisten syitten nojalla. Kysymys. Kuinka niin? Vastaus. Ihmiskunnan vielä verrattain alhaisen kehitystason takia. Katsokaa. Vielä eivät ihmiset yleensä ole likimainkaan itsenäisiä minuuksia, joiden kehitys pistäisi silmiin. Ihmisyksilöt ovat sangen suuressa määrin joukkosielujen kannalla, yhteisten voimakkaiden tunnelmain, mielipiteiden, ennakkoluulojen vallassa. Yksilöllinen kehittyvä minuus astuu huomattavasti näkyviin asta silloin, kun ihminen itsenäistyy, kun hänestä tulee omin takeisempi persoonallisuus, kuten on tapana sanoa. Ja jos tämä on totta meidän päivinämme, kuinka paljon enemmän se oli totta 2500 vuotta sitten? Kysymys. En tahdo kieltää, että selityksenne on valaiseva, mutta tahtoisin sittenkin kysyä, eikö ihmisen minuus näy henkisenä todellisuutena? Eikö se elä kuoleman jälkeen esimerkiksi? Vastaus. Hänen henkinen minuutensa tietysti näkyy ja on itsessään kuolematon, mutta hänen persoonallinen minuutensa, joka on ainoa minä, minkä tavallinen ihminen itse tuntee, elää vain kuoleman jälkeisessä elämässä ja haihtuu, kun jälleen syntymisen hetki lyö. Nyt ehkä ymmärrätte Buddhan aseman, jos pidätte mielessä nämä kaksi seikkaa. Ensiksi Buddha näki, niin kuin kaikki tietäjät näkevät, että ihmisen jokapäiväinen minä oli kuolevainen. Ja toiseksi hän näki, että ihmisen henkiminuus oli niin heikko, niin epäitsenäinen, niin vailla todellisen minän tunnusmerkkejä, että se teki enemmän koneellisen luonnonilmiön kuin vapaan inhimillishenkisen todellisuuden vaikutuksen. Ja tästä johtui Buddhan oppi skandhoista. Skandhat, kuten tietänette, ovat ruumistuksen karmilliset tulokset, jotka säilyvät siemeninä tulevan ruumistuksen varalle. Näitä skandhoja on 5. Ruupa, eli muoto, ruumiin magneettiset, eli pysyväiset atomit. Vedana, eli aistimis- ja tuntemistavat. Sanna, eli abstraktiset aatteet. Sankhara, mielen taipumukset. Ja vinnaana, älylliset kyvyt. Ei puhettakaan minuudesta. Kysymys. Mutta kai Buddha itse oli mahtava poikkeus. Näkihän hän omat menneet ruumiistuksensa. Eikö hän niissä havainnut kehitystä? Vastaus. Jos havaitsikin, hän kutsui sitä vain karman nimellä. Kysymys. Karmahan on teosofinenkin oppi. Vastaus. On kyllä. Ja sitä kai olisi nyt aika tarkastaa. 6. luku. Karmanlaki. Kysymys. Buddha näki kaiken karman eli syysuhteen lain valossa, sanoitte. Eikö karma ole itämaalaisten kohtalon usko? Karmaopin aiheuttamaksi väitetään itämaalaisten saamattomuus, uneliaisuus ja välinpitämättömyys. Valaiseeko teosofia nyt karmaoppiakin uudella tavalla? Vastaus. Karman tosiseikat eivät kaipaa uutta valaistusta, mutta kehitysopin rinnalla karmakäsite muuttaa sisältönsä niin sanoakseni. Kysymys. Eikö karma merkitse sitä, että jokaisella teolla on seurauksensa, että ihminen niittää, mitä hän on kylvänyt? Vastaus. Merkitsee. Karmasta meillä oikeastaan on ollut paljonkin puhetta jo jälleen syntymisopin yhteydessä. Sovimmehan siitä, että maailmaa ei johda oikullinen Jumala eikä sattuma. Maailma on järjestetty kosmos, jossa esimerkiksi ihminen jälleen syntyvänä olentona saavuttaa henkisiä päämääriä. Kun nyt kysymme, millä tavalla kosmoksen ilmennyt elämä on järjestetty, kuvaamme tätä järjestystä yhdellä ilmeikkäällä sanalla. Karma. Karma on syysuhteen, oikeuden ja tasapainon laki. Karma on välttämättömyys, kohtalo. Voimme sanoa, että luonnon lakisiteisyys, jonka tiede on paljastanut, on karman ilmausta. Samat edellytykset, samat seuraukset. Viekää vettä pakkaseen, vesi jäätyy. Pistäkää sormi tuleen, tuli polttaa. Luonto ei kysy motiiveja, vaikuttimia. Syöstessänne palavaan taloon olette tukehtumisen vaarassa, vaikka tarkoituksena on pelastaa toisen henki. Luonnonlait ovat järkähtämättömät. Ne ovat karman toimintaa elementeissä ja luonnonvoimissa, saatamme sanoa. Nykyaikaiset tiedemiehet tutkivat myös kansojen ja yhteiskunnallisen elämän historiallisen kehityksen lakeja. Niissäkin ilmenee karman toiminta. Mutta mitä lakeja vallitsee yksilön elämässä ja ihmisten keskinäisissä persoonallisissa suhteissa? Sitä tieteemme ei vielä ole pystynyt tutkimaan. Me sanomme, siinäkin vallitsee karma. Ja kuten tiedätte, puhutaan karmasta parhaasta päästä juuri ihmiselämän yhteydessä. Karma on rajoitetummassa merkityksessä ihmiselämässä vaikuttava syyn ja seurauksen laki. Sana karma merkitsee toimintaa. Kaikki elämä on toimintaa. Ihminen toimii ja toiminnasta syntyy seuraus. Tämä on karma. Eikä ihmisen toiminta ole rajoittunut ainoastaan hänen tekoihinsa. Toimintaa, elämää ovat myös hänen ajatuksensa, tunteensa, sanansa. Kaikki ne synnyttävät seurauksia. Ajatukset synnyttävät uusia ajatuksia ja vievät tekoihin. Teot aiheuttavat seurauksia, ja seurauksista ihminen joko kärsii tai nauttii. Kysymys. Karmasta sanotaan välistä, että se rankaisee tai palkitsee. Onko tämä oikein? Vastaus. Ei. Karma ei rankaise eikä palkitse. Karma ainoastaan palauttaa häirityn harmonian entiselleen. Järjestetty kosmos on tasapainotilassa. Jokainen elonilmaus häiritsee hetkeksi tasapainoa, hetkeksi sillä karma palauttaa tasapainon. Voimain summa on maailmankaikkeudessa aina sama. Kysymys. Mutta eikö karma vaikuta ruumiistuksesta toiseen? Vastaus. Vaikuttaa. Jokainen ruumistus on edellisten tulos ja muodostuu taas syyksi seuraavalle. Kysymys. Olen kuullut teosofeen sanovan jonkun onnettomuuden heitä kohdatessa, tämä on minun karmani. Vastaus. Aivan oikein. Karman lakiin uskova ihminen saa uskostaan suurta lohdutusta vaikeina hetkinä. Hän ei syytä Jumalaa eikä sattumaa. Hän tietää, että niin on sallittu, koska hän itse on menneisyydessä luonut onnettomuutensa syyt. Kysymys. Mutta eivätkö syyt usein ole nykyisessäkin elämässä? Vastaus epäilemättä. Karma toimii silloin nopeammin. Turha meidän onkin etsiä syitä kaukaa, jos ne läheltä ovat löydettävissä. Ainoastaan semmoiset tapahtumat, joita emme muuten mitenkään ymmärrä, viittaavat menneisyyteen. Kysymys. Välistä sattuu elämässä iloisia ja onnellisiakin yllätyksiä. Ovatko nekin karmaa? Vastaus. Ovat tietenkin. Kysymys. Mutta eikö tällä tavalla kaikki ole edeltäkäsin määrätty? Eikö ihminenkin ole kohtalon orja? Vastaus. Miksi niin? Karma määrää edeltäkäsin, minkälaisiin oloihin ja minkälaiseen ympäristöön ihminen syntyy. Niitä asioita ei yksikään ihminen kykene muuttamaan. Samaten ihmisen karmassa on, minkälainen luonne, mitä kykyjä ja taipumuksia, mitä heikkouksia, ruumiillisia ja sielullisia, hänen tulevalla persoonallisuudellaan on. Myös karma määrää semmoiset sattumat elämässä, jotka tulevat ulkoapäin ja joita ei voi välttää. Mutta koko ihmisen elämä on muuten vapaa. Karma on piirtänyt ääriviivat, mutta ääriviivojen sisäpuolella ihminen on vapaa. Ja hän voi vaikkapa astua ääriviivojen ulkopuolelle, jos hän on kyllin vapaa ja itsenäinen. Teoissaan, ajatuksissaan, sanoissaan ihminen on vapaa, niin kuin hän tunteekin olevansa. Ja niin paljon kuin järjellinen ja vastuunalainen olento on vapaa. Välttämätön on ainoastaan tehdyn teon seuraus, ei itse teko. Kysymys. Mutta kerran näin erään ihmisen tekevän väärin ja sitten syyttävän karmaansa. Vastaus. Itseään hän sillä syytti. Mikään ulkopuolinen karman mahti ei pakottanut häntä väärin tekemään. Mutta karmaa hänen tekonsa oli siinä mielessä, että se varmasti oli seuraus hänen omista vääristä ajatuksistaan. Kysymys. Sepä sattuva selitys. Voimme siis sanoa, että itse murhakin on tavallaan karmaa. Vastaus. Tavallaan. Kun malja täytetään itsemurhan ajatuksilla, vuotaa se lopulta yli äkillisessä mielenhäiriössä. Joskus sattuu, että tuo maljan täyttäminen on tapahtunut edellisessä elämässä. Silloin itsemurha on vielä synkemmässä merkityksessä karma. Sama koskee tietysti muitakin rikollisia tekoja. Kysymys. Mutta niin ollen saamme kaikki vaeltaa sangen suuressa epävarmuudessa. Emme tiedä, mikä lankeemus meitä milloinkin uhkaa. Vastaus. Ja miksi emme saisi? Vanha sana kuuluu, joka seisoo katsokoon, ettei hän lankee. Älkäämme luottako liikaa omaa vanhurskauteemme. Se vie farisialaisuuteen ja toisten tuomitsemiseen. Mutta tehkäämme niin kuin Jeesus neuvoo. Valvokaamme ja rukoilkaamme. Se on, koettakaamme aina ajatella, puhua ja tehdä, mitä on oikein, puhdasta, kaunista ja totta. Silloin ainakin on mahdollista, että jaksamme pysyä pystyssä, kun kiusauksen, ahdistuksen tai epätoivon hetki tulee. Karmaa emme saata muuttaa, mutta suhtautumalla siihen vapaiden, järjellisten olentojen tavalla, me voimme siltä kärjen taittaa ja siten ikään kuin voittaa karman. Kysymys. Voittaa karman, sanotte. Aioin juuri kysyä, miten on mahdollista vapautua karmasta, kun kaikki toiminta synnyttää seurauksia, ja kaikki seuraukset taas uutta toimintaa. Eikö syyn ja seurausten kiertokulku ole loppumaton? Eikö kaikki käy kehässä? Vastaus. Siinäpä oivallatte nyt Buddhan pulman. Hän näki, miten karman vaikutukset kulkevat elämästä toiseen. Miten koko oleminen näyttää toivottomalta kiertokululta. Ottaessa lisäksi huomioon, kuinka eläminen enimmäkseen ja miltei yksinomaan oli surua ja murhetta, kärsimystä ja tuskaa. Hän luonnollisesti tiedusteli pääsyä, pelastusta fyysillisen olemisen tuskasta. Hän ei nähnyt mitään sovittavaa piirrettä elämässä, sillä hän ei nähnyt ihmisten kehittyvän, kasvavan ja oppivan. Hän näki vain, kuinka jotkut harvat, hän itse niiden joukossa, ottamalla oppia kärsimyksistään ja säälimällä toisten kärsimyksiä, saattoivat vapautua karman pyörästä ja saavuttaa pelastuksen nirvaanan. Hänen havaintonsa oli vallan oikea. Ensimmäisessä ainoastaan harvat ottivat oppia ja toisessa opissa oli pelastus. Hän näki kyllä joidenkuiden kehittyvän, mutta negatiiviseen suuntaan niin sanoakseni, poispäin ilmiöllisestä elämästä. Hän siis näki vain karmasta vapautumista, mutta ei karman voittamista. kysymys. Mikä on ero? Vastaus. Joka pyrkii karmasta vapautumaan, hän pyrkii vapaaksi kärsimyksistä. Mutta joka pyrkii karmaa voittamaan, hän ottaa kärsimykset ilomielin kantaakseen, tietäen, että ne ovat hänen autuutensa ja viisautensa hintana. Ja monet kärsimykset muuttuvat hänen käsissään aavistamattomiksi iloiksi. Kysymys. Lakkaammeko sitten luomasta uutta karmaa? Vai miten seisahtuu karman ja jälleen syntymisen pyörä? Vastaus. Buddhan neuvo oli. Poistakaa itsestänne se syy, joka sitoo teidät sangsaaraan pyörään, ja te olette vapaat. Ja koska tämä syy viime tingassa oli tanha, eli elämisen halu, neuvoi Buddha, että elämisen halu oli voitettava. Kuinka toisella tavalla me taas saatamme katsella elämää kehitysopin valossa? Emme pelkää kärsimyksiä, pelkäämme vain pahuutta. Lakatkaamme tahtomasta pahaa. Rakastakaamme ja auttakaamme toisiamme. Niin voitamme kohtalon ja muodostamme olemassaolon onnen paratiisiksi. Tämä on positiivinen neuvo. Tämä on aktiivinen elämän ymmärrys. Molemmat keinot vievät samaan päämäärään, karman loppumiseen. Mutta buddhalainen nirvaana on autuutta sen nojalla, ettei tarvitse fyysisesti syntyä. Teosofinen karman voittaminen taas autuutta sen nojalla, että elämä rakkaudessa ja totuudessa aina on onnea, elettiin se missä muodossa tahansa. Molemmissa tapauksissa karma on suuri opettajamme. Karma on se hyvä laki, jonka turvissa viisastumme ja kehitymme. Jos erehdymme, tiedämme, että karma opastaa oikeaan. Jos teemme oikein, tiedämme, että kykymme ja halumme oikein tekemään yhä kasvaa. Ei mikään yrityksemme mene hukkaan, sillä kaikki merkitään karman muistikirjoihin. Kysymys. Onko karma siis paha vai onko se hyvä asia? Vastaus. Pessimistisin buddhalainen kiittää karman hyvää lakia. Jos ei olisi karmaa, ei olisi vapautumista jälleen syntymisien pyörästä. Karma sitoo, mutta karma myös irrottaa. Kysymys. Onko karma käsitettävä koneelliseksi, automaattiseksi laiksi, niin kuin luonnonlakeja käsitämme? Vai onko se järjellinen? Vastaus. Mitä tarkoitatte koneellisuudella? Kysymys. Tuossa nyt on kelloni, järjetön kappale, mutta sen kulku on matemaattisen tarkka ja erehtymätön. Hyvää kellosepän työtä. Vastaus. Tepä sen sanotte. Kellosepän järki on siinä saanut ilmauksensa. Vaikka kello itsessään on kuollut kone, toimii siinä kellosepän järki, joka on ottanut luonnonvoimat palvelukseensa. Kysymys. No niin, sen tapaista tarkoitin karmankin koneellisuudella. Onko Jumalan järki pannut karman toimimaan, ja toimiiko karma nyt koneellisesti itsestään? Vastaus. Voi niinkin sanoa, mutta väite kaipaa valaistusta. Missä karma toimii? Kysymys. Maailmassa arvatenkin. Vastaus. Ja missä Jumala eli Jumalan järki asuu? Kysymys. Paikkaa en tiedä, kaivanneeko paikkaa ollenkaan. Ehkä kaikki alla. Vastaus. Kellosepän järki asuu kellosepässä ja kello, joka on kellosepän järjen ja kätten työn tulos, on paikallisesti kellosepästä erillinen olio. Karma, olemisen lakisiteisyys, toimii maailmassa ja maailma on ääretön. Karma on siis kaikkiallinen, paikallisuudesta riippumaton. Karma on Jumalan viisauden ja järjen ilmaus. Jumala on myös kaikkiallinen. Siis ei ainakaan paikallisesti ole eroa Jumalan ja karman välillä. Mitä buddhalaiset sanovatkin? Karma on Jumala. Muusta Jumalasta he eivät tiedä. Heidän Jumalansa on ehdottoman oikeasti järkevästi ja muuttumattomasti toimiva hyvä laki. Meidän ei tarvitse sanoa niin. Me uskomme Jumalaan, Jeesuksen Kristuksen Isään, joka rakastaa ja jonka viisaus hallitsee maailmaa karman muodossa. Kysymys. Jumala itsekö siis on karman toimeenpanijana? Vastaus. Sitä meidän ei tarvitse ajatella. Jumalan olemus on paikan ja ajan ulkopuolella. Karma toimii paikassa ja ajassa, joskin kaikkialla ja aina. Palatkaamme äskeiseen vertaukseemme kellosta. Millä tavalla kellosepän järki toimii kellossa? Siten, että se on ottanut palvelukseensa joitakuita luonnonvoimia ja määrännyt niille tehtävän. Sama on Jumalan suhde karmaan. Jumalan viisaus toimii karmassa, mutta millä tavalla? Siten, että Jumala on ottanut joitakuita voimia palvelukseensa ja antanut niille tehtävän. Mitä voimia ne ovat? Tehtävän luonnosta seuraa, että niiden täytyy olla arvostelukykyisiä ja järjellisiä. Kun esimerkiksi ihmisen syntymää varten on etsittävä sopiva ympäristö, sopiva aika, sopivat vanhemmat ja niin edelleen. Ei tämä käy päinsä automaattisesti, vaan viisaan valinnan ja harkinnan avulla. Semmoinen työ täytyy olla uskottu järkiolennoille. Ja niin se onkin. Karman valvojina ja toimeenpanijoina on miltei ääretön joukko eriasteisia henkiolentoja, joita johtavat niin kutsutut karman herrat, eli lipikat. Jumalan viisaus ja tahto on ikään kuin personoitunut karman herroissa ja heidän palvelijoissaan. Kysymys. Tietävätkö buddhalaiset niistä? Vastaus. Tietävät luonnollisesti. Buddha puhuu usein jumalista. Lipikahan on itämaalainen nimitys. Buddha ei puhunut jumalasta sen tähden, että hän näki Jumalan toiminnan ainoastaan karman muodossa, kuten ennen olen sanonut. Jos hän olisi nähnyt, kuten Jeesus Kristus, Jumalan toiminnan rakkaudessakin, olisi hän arvatenkin puhunut rakastavasta isästä. Mutta hän ei nähnyt ihmisten kehittyvän persoonallisesti ja positiivisesti. Kysymys. Olen elänyt siinä luulossa, että teosofian Jumala oli persoonaton, mutta tästä päättäen se onkin persoonallinen. Vastaus. Teosofisessa filosofiassa puhutaan ehdottomasta jumaluudesta, parabrahmanista, joka on ainoa todellisuus kaiken elämän ja kuoleman takana, ja jota ei mikään järki saata määritellä. Koska persoonallisuuskäsite sisälsi Adam Blavatskin mielestä jotain rajoitettua, hän luonnollisesti kielsi ehdottomalta jumaluudelta persoonallisuuden. Ehkä kuitenkin olisi ollut viisaampi sanoa, että koska ehdoton on ilman määritelmiä, se ei ole persoonallinen eikä persoonaton. Molemmat käsitykset siihen sisältyvät ja uppoutuvat. Sen tähden en mene filosofina väittämään, että ehdoton jumaluus on persoonallinen Jumala. Kun puhun Jumalasta, en puhu ihmisen kaltaisesta persoonallisesta olennosta. Sanalla Jumala en kuvaakaan Jumalaa. Kuinka minä pieni luotu olento osaisin kuvata elämän alkuperää? Sana Jumala on minulle symboli omasta suhteestani olemisen ikilähteeseen. Jumala on minulle rakastava isä, tai ehkä vielä paremmin sanoen itse rakkaus, ääretön, ihana elämä, jonka läsnäolon tunnen hengessäni. Ja minun suhteeni Jumalaan on persoonallinen, sillä minä rukoilen häntä ja keskustelen hänen kanssaan, eikä uskoni häneen kaipaa mitään antropomorfisia määritelmiä. Kysymys. Näissä teidän sanoissanne on jotain sympaattista. On kuin te todella lähentelisitte kristinuskoa sen kauneimmassa kohdassa, lapsen uskossa isään. Kristilliset ihmiset moittivat teosofeja siitä, että nämä järkeilevät ja aina vain järkeilevät. Mutta minusta alkaa tuntua, että teidän järkeilemisessänne on paljon hartautta ja tosi tunnetta mukana. Vastaus. Olen iloinen ja kiitollinen tästä lausunnostanne. Alussa teosofialla oli itämaalaisempi leima kuin nyt. Ei aivan alussa, sillä Madame Blavatskin ensimmäinen Amerikassa ilmestynyt teos, Isis Unveiled, oli kirjoitettu länsimaalaiseen henkeen. Mutta kun hän sai tehtäväkseen tutustuttaa länsimaita jälleen syntymisen ja karman oppeihin, sitä varten muutti Indiaan, oli luonnollista, että hänen kirjoituksensa ja opetuksensa saivat suuremmassa määrässä hindulaispudhalaisen leiman. Tänä päivänä ei ole enää syytä pysytellä yksinomaan siinä hengessä saadaksemme oikean kuvan maailman uskonnosta. Olemme tuoneet kristinuskoon jälleen syntymis- ja karmaopin Itämailta. Nyt on meidän katsottava, mitä länsimailta on kristinuskosta vietävää Itämaille. Kysymys. Tehän sanoittekin alussa, että teosofia auttaa uskontoja löytämään maailman uskontoa myös sillä tavalla, että se selittää, mikä Kristuksen lunastustyö on ollut ihmiskunnan historiallisessa kehityksessä. Vastaus. Niin. Kristinuskon suurta ydintotuutta meidän on nyt tutkittava.